ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av apostlenes gjerninger.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske Far, takk for at vi kan stige inn for din nådetrone, og vi ber om at du åpenbarer deg gjennom ditt eget ord for oss alle sammen I dag. Amen. Vi altså inne I det 18. kapitlet I Apostlenes gjerning, og vi ser hvordan denne Paulus vender tilbake til sin andre misjonsreise. Han har gjort Korint til en snuplass for sin reise, og nå drar han tilbake til Antiokia. Han seiler fra Kenkre, som en havneby på østsiden. I dag det en kanal gjennom dette korintiske fjellområdet, men på den tiden så var det ingen. Faktisk så dro de båten over land, og så gjorde de det på samme måte som vikingene gjorde ved stad I fortiden. Paulus drar og finner et skip som seiler østover. Han drar ikke lenger vestover, men nå seiler han hjemover igjen. I det 19. verset så står det da slik, da de kom til Efesus, skilte Paulus lag med de andre og gikk til synagogen for å tale med jødene. Du husker kanskje at da han la ut på sin andre misjonsreise, så ga Guds ånd ham ikke lov til å dra til Efesus. Men nå, altså på veien tilbake igjen, så stopper han I Efesus, men han blir ikke så veldig lenge der. I versene 20-21, disse ba ham om å bli der lenger, men det sa han nei til. Da han tok farvel, sa han til dem, «Om Gud vil, kommer jeg til dere en annen gang.» Så seilte han ut fra Efesus. Det virker på en måte som Paulus var veldig utålmodig etter å komme frem til Jerusalem og senere hjem til Antiokia. Men så han at det var en åpen dør her I Efesus. Han har altså vært på en misjonsreise, og en misjonærs hjerte og visjon at han ønsker å vende tilbake dit. Efesus var en av de store byene I det romerske imperium. I vers 22 så står det slik, og nådde fra til Caesarea. Og da han hadde vært oppe og hilst på menigheten, drog han til Antiokia. Han landet altså I Caesarea. Caesarea og Joppe var de to havnebyene han kom til, for å dra videre opp til Jerusalem. Han dro til Jerusalem, og så ga han en rapport der. Det viktige med rapporter, gi tilbakemelding til menigheten sin. Og så dro han da tilbake nordover til sin hjemmemenighet I Antiokia. Dette avslutter Paulus annen misjonsreise. Nå den over. Men jeg tror du skal legge merke til at han begynner på sin annen tredje misjonsreise nok så umiddelbart. I vers 23 står det, han ble en tid, men reiste så ut igjen. Han dro gjennom Galatialandet til Frygia og styrket alle disiplene. Dette nå altså hans tredje besøk I Galatia. Senere vil vi se at han ville dra derfra til Efesus på sin tredje misjonsreise, og der ventede han en rik tjeneste. Men nettopp nå det en annen som kommet til Efesus, og det Apollos. En av de store forkynnerne I den første menighet. Han var ikke så godt kjent som Paulus, men vi lærer en god del om ham. Skal vi se litt hvordan det med Apollos I Efesus? I det 24. verset, til Efesus kom nå en jøde ved navn Apollos som var født I Alexandria. Han var en dyktig taler og godt kjent I skriftene. Apollos var jøde, og det betyr at han hadde sin bakgrunn i det mosaiske system. Hans navn Apollos et gresk navn. Han var en hellenist fra Diaporan. Han var ikke født i Hellas eller i Makedonia. Han var født i Alexandria i Nord-Afrika. Alexandria var grunnlagt av Alexander den Store og var et av de store sentrene for gresk kultur. Her var det et stort universitet og et av de største og best utstyrte bibliotekene i verden på den tiden. Og her var det også den greske utgaven av det gamle testamentet. Det var her den ble til. Det var et jødisk tempel i Alexandria. Hovedsenteret for oldkirken flyttet seg fra Jerusalem til Antiokia og videre da til Alexandria. Og dette ble viktige senter i flere hundre år av kirkens historie. Antonius og Tertullian og Augustin, tre store menn fra oldkirken, kom herfra. Philo, en av Apollos, samtidig knyttet sammen gresk filosofi med jødedommen. Det var altså en blanding av plantoisme og judaisme. Apollos var åpenbart influert av denne bakgrunnen. Det sies her i det verset som vi leste, han var en dyktig taler. Med andre ord, en stor predikant. Han var også godt kjent i skriftene, noe som betydde at han var velutdannet, spesielt med tanke på forståelsen av det gamle testamentet. I vers 25 så står det slik, Apollos hadde fått undervisning i Herrens vei, og full av begeistring forkynte og lærte han rett og riktig om det som gjaldt Jesus. Men han kjente bare til Johannes dåpen. Han var altså blitt undervist i Herrens vei, noe som betydde at han hadde fått en ordentlig undervisning. Ikke noen åpenbaring. Han var full av begeistring, men ikke ved den hellige ånd. Han var engasjert av det som hørte Guds sak til. Dette er den hellige ånds vitnesbyrd om ham. Han var en stor mann, en fremstående taler, og han var lært. Apollos talte og lærte rett og riktig om det som gjaldt Jesus. Han lærte dem alt han selv hadde fått, men han kjente bare til Johannesdåpen. Han kunne ikke gå lenger enn det. Det var altså viktige skritt videre han ikke kunne føre dem, fordi de ikke hadde fått gjennomgå dette selv, han hadde ikke fått oppleve det som virkelig var livet. I vers 26, han talte fritt og åpent i synagogene, der fikk Priscilla og Aquilias høre ham. De tok seg av ham og ga ham grundigere kjennskap til Guds vei. Flott dette, når vi får lov til å oppleve hvordan den første kristne tid virket, og hvordan det hjalp forkynnerne. De inviterte altså Apollos hjem til middag etter gudstjenesten. De merket snart at han hadde store begrensninger i det som gjaldt å formidle evangeliet. Så lærte de ham mer og grundigere om det som hadde med Guds vei å gjøre. I vers 27 så står det slik, da han ønsket å reise til Akaia, oppmuntret brødrene ham og skrev til disiplene at de måtte ta imot ham. Han kom dit og ble til stor hjelp for dem som ved Guds nåde var blitt troende. Apollos, han må ha vært en glimrende mann. Men før Priscilla og Aquila tok seg av ham og tok han hjem til middag, så la Guds vei nøye ut hvordan han skulle være med å forkynne nådens evangelie. Jeg vet ikke om du la merke til at her var det en kvinne som ble brukt som lærer og førte denne mannen inn til sann forståelse av evangeliet. Hun lærte ham noe han ikke visste. I vers 28, for han satt jøden ettertrykkelig til veggs når han i åpen diskusjon beviste fra skriften at Jesus var Messias. Her får vi altså være vitne til at han satte jøden ettertrykkelig til veggs. Dette vil si at han viste dem uten tvil at skriftene pekte i retning om at Jesus Kristus var den han var sendt for å være. Med nidkjærhet hadde han undervist om det som hørte til i det gamle testamentet frem til døperen Johannes. Og så kjente han ikke så mye utover Johannes dåpen. Men så har vi altså fått lov til å oppleve at Priscilla og Aquilias hadde påvirket ham og fikk det privilegium å oppdatere ham og kanskje føre ham frem til sann omvendelse. Og så dro han da videre til Achaia og besøkte menigheten i Grekenland, inkludert Korint og Aten, og der forkynte han at Jesus var Messias og var frelser. Og det var så langt vi kom i det 18. kapitlet, og nå skal vi da gå inn i det 19. kapitlet, og vi vil få lov til å være med på Paulus sin tredje misjonsreise. Den tredje misjonsreise, kan vi vel si, begynte allerede i det foregående kapitlet, altså det 18. kapitlet i vers 23, da han forlot Antiokia. I dette kapitlet så vender han tilbake delvis i samme spor som han fulgte i første og annen misjonsreise. Og så kommer han til Efesos, der han daglig taler i Tyrannus skole i 2 år. Paulus gjør undergjerninger, noe som fører til en oppstand mot ham, ledet av Demetrius og hans lagsbrødre i sølvsmedfaget. Massene som er i opprør blir stagget av byskriveren, som sterkt anmodet dem til å følge loven i stedet for å ta saken i egne hender og gripe til vold. La oss da se litt grann hva det står i de første versene her i det 19. kapitlet. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der støtte han på noen disipler og spurte dem: «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Men de svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd.» Du husker at Paulus kom til Efesos på vei hjem fra sin andre misjonsreise og fortalte dem om at han ville komme tilbake dit hvis Gud ønsket det slik. Han hadde ikke vært i Efesos tidligere, og derfor heller ikke virket der. Han hadde ikke tjenestegjort i Efesos. Men nå vender han altså tilbake til Efesos. Men så har det vært en før der, og det var Apollos. Du husker kanskje at Apollos ikke visste noe særlig om Jesu død og oppstandelse, men Aquilas og Priscilla hadde snakket med han om dette. Alt han hadde forkynt var Johannes sin dåp, som var så langt det rakk med hans kunnskap på det tidspunkt. Som et resultat av det var det noen som hadde hørt at han talte, og førte de bare et stykke på veien, men så kom Den hellige ånd. Og det var dette oppdraget som Paulus ville da være med og formidle videre. De hadde altså ikke fått fullstendig forkynnelse. Det var Apollos som meddelte dette så langt han kunne, og nå hadde de da mulighet til å få høre om Jesus Kristus. Det var noe som de ikke hadde da fått kjennskap til på forhånd. Skal vi se hva det står i det tredje verset. Hva slags dåp er det dere har døpt med, spurte han. De sa Johannes dåp. Du forstår her at disse menneskene hadde fått en viss forståelse av for hva evangeliet gikk ut på. De var døpt, men ikke frelst. De hadde ikke tatt imot Den hellige ånd fordi de ikke var frelst. Det øyeblikk dere stoler på Kristus, er dere gjenfødt ved Guds ånd. Guds ånd bor i dere. Dere er forseglet med Guds ånd, og dere er døpt inn i den troendes legeme ved Guds ånd. Det hender i det øyeblikk da dere tror og stoler på den Herre Jesus Kristus. Paulus oppdaget at dette ikke hadde hendt med disse menneskene. Nå forklarer Paulus dem at de må stole på den Herre Jesus Kristus for å bli frelst. De reagerer positivt på hans budskap, og mange tror. I vers 4 og 5 står det da slik: Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus. De hørte på dette og lot seg døpe til den Herre Jesu Kristi navn. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 19. kapittelet i Apostlenes gjerninger og med på Paulus sin tredje misjonsreise, og han møter noen som var blitt ført frem til Johannes' dåp. Og Johannes' dåp, den var omvendelsens dåp. Det var en forberedelse for Jesu Kristi komme dette. Nå vender folket seg til Herren og frelst for første gang. De ble ikke frelst under Apollos fordi han ikke kjente noe særlig til Jesus og det han forkynte de. Noen mennesker tolker dette verset at det må bety at de var frelst noe senere. Når Paulus kom, tok de imot den hellige ånd. Jeg tror ikke dette kan forstås slik, men jeg håper at du får et blikk inn i det, et glimt inn i det. Skal du høre hva det står i det 6. og 7. verset? Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring 12 menn i alt. Disse menn kunne nå tale evangeliet i andre språk, i språk som kunne bli forstått. Efesus var en by i det romerske imperium der flere språk ble benyttet og brukt. Mange språk ble talt der, på samme måte som i Jerusalem på pinsedagen. Øst og vest møttes her ved kysten. Dette var en av de store byene i datiden. Disse menn var nå i stand til å formidle de gode nyhetene om Kristus over hele byen. Legg merke til at det var 12 menn. Dette var i begynnelsen til en menighet i Efesus. Paulus hadde en gjennomgripende tjeneste i Korint og et større gjennombrudd i Efesus. La oss lese litt videre. Han gikk så til synagogen, og der talte han i 3 måneder med stor frimodighet, førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rike. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og skilte disiplene ut, og siden holdt han hver dag samtaler i Tyrannus-skolen. Dette fortsatte han med i 2 år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, jøder så vel som grekere. Paulus måtte forlate synagogen fordi motstanden var så stor at han måtte ut. Han flyttet så sitt hovedkvarter til en skole. Det var ved denne Tyrannus-skolen at dette skjedde. Vel, det var en skole som ble opprettet for efeserne. Midt på dagen hadde de altså siesta, kanskje 2-3 timer. Og jeg kan bare forestille meg at Paulus leiet dette stedet under siestaen, det vil si midt på dagen. Og Paulus forkynte Guds ord i en 2-3-årsperiode. Og det ble et resultat av dette. Som et resultat av hans tjeneste fikk hele provinsen i Asia hørt Guds ord, både blant jøder og grekere. Dette gir oss en god forståelse av hvordan Guds ord vokste ved den tiden. Det virker som om menigheten i Kolosseet blir grunnlagt med Efesus som base. Du skjønner at Paulus skrev til kolosseerne på samme måte som romerne før han besøkte dem. Og likevel var det han som var grunnlaget for disse menighetene. Hvordan kunne det ha sett ut, tro? Ut fra det enkle faktum at det var i Tyrannus-skolen at evangeliet ble spredd. Det ble spredd i alle retninger. Da korinterne skrev og ønsket at Paulus skulle besøke dem, så skrev han tilbake: «Denne gangen vil jeg ikke bare komme på et kort besøk til dere, men håper å kunne bli en tid hvis Herren vil. I Efesos blir jeg til pinse. Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere.» I 2 år løy evangeliet kraftet ut fra dette sted, slik at alle i provinsen i Asia, når han avsluttet sin gjerning der, hadde fått høre evangeliet. Og det er mulig å tenke seg at alle de 7 menighetene i Lille Asia som omtales i åpenbaringsboken ble grunnlagt gjennom Paulus sin forkynnelse i Efesos. Derfor er det jeg mener at det er den mest fruktbare epoke i hans tjeneste disse årene som han var i Efesos. I vers 11 så står det slik i det 19. kapitlet: «Gud lot helt uvanlig underskjeve Paulus hender.» Det brukes litt forskjellig ord på gresk, som vår bibeloversettelse, med det begrepet under. Her er ordet for under dynamis, som vi har i vårt ord dynamitt. Det betyr med andre ord altså krafthandling. Det er sterkt og kraftig. Gud gjorde spesielle kraftgjerninger ved Paulus sine hender. De tegngaver som de øvrige apostlene hadde, fikk også Paulus. Og så setter han de i funksjon. Dette var et viktig og vesentlig religiøst senter. Kanskje viktigere enn både i Aten og andre steder. Her var det store Diana-tempelet, og tilbedelsen knyttet henne til den sterke sataniske sider og elementer. For å kunne møte denne kraftige opposisjonen og denne sataniske utfordring, så ga Gud Paulus en spesiell makt. I vers 12, det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som de hadde brukt og la dem på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder for ut av dem. De tørkler som det snakker om her, og slike som Paulus brukte å tørke svette med når han arbeidet, var det som de brukte. Husk at han var teltmaker, og her var det varmt, det var et varmt klima. Og mens han arbeidet, så svettet han. Og så brukte han klute til å tørke svetten med. De var skitne, og muligens var de illeluktende. Men folk kom og tok disse klutene og la de på de syke, og så ble de kvitt sine sykdommer. I dette området var Efesos et senter for mysterienes religioner, som benyttet seg av hvite klær og understreket at alt måtte være rent og hvitt. Det som brøt med det rene og hvite var til forbannelse. Det synes som om Gud ville kjempe mot dette. Og så brukte han disse skitne, svette fillene for å helbrede mennesker. Dette åpenbart den spesielle makt som var gitt til apostelen Paulus. Så langt vi vet, er dette de eneste tilfeller der slikt fant sted. Gud brukte dette for å ta bort en konfrontasjon med de hedenske religioner som da var. Sykdommer ble helbredet, og onde ånder ble drevet ut av dem, som fikk disse skitne, svette fillene. I vers 13 så står det noen jøder som reiste rundt som åndemanere forsøkte også å nevne Herrens navn over dem som var besatt av onde ånder og sa, «Jeg besverger dere ved den Herre Jesus som Paulus forkynner.» Da de så det Paulus gjorde, forsøkte de å kopiere dette. En spesiell hendelse blir nå beskrevet i vers 14 og 15. Sju sønner av den jødiske overpresten Skvesas drev på med dette. Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg. Jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Jeg vet ikke om du la merke til at dette var prester. Det var presten som drev på med dette. Det greske ordet her for å ha dette å kjenne er «ginosko». Det har sikkert noe med kjennskap ved tro å gjøre. Det betyr ganske enkelt at den onde ånd har kjennskap til hvem Jesus er. I vers 16, mannen som var besatt av den onde ånd, for løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. Forsøket fra Skvevas sønner om å forsøke å kopiere Paulus sine under virket som en bumerang. De ble ydmyket og såret, og dette må åpenbart ha vært en pinlig sak for dem. I vers 17. Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesos, både jødene og grekene, så det kom frykt over alle. Og Herren Jesu navn ble priset. Vil du legge merke til hvilken virkning dette hadde? Det fikk Jesu navnet til å spres gjennom hele den hedenske byen. Efesos var en stor by, og den ble rystet ved dette. De undergjerningene som Paulus og de andre apostlene gjorde, betydde meget for utbredelsen av Jesu navn. Undergjerningene som Paulus fikk nåde til å utføre, rystet Efesos på sine grunnvoller. Jesu Kristi navn ble opphøyd gjennom dette. I vers 18 og 19 leser vi, «Mange av dem som var blitt troende kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort, og ikke så få av dem hadde drevet med svarte kunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50.000 sølvpenger. En sølvpenge var lik en dinar og tilsvarte en dagslønn for en arbeider. Så her var det snakk om 50.000 daglønninger som gikk opp i røk. Det må ha vært litt av et bål. Men det var altså slik det foregikk i Efesos. I vers 20 og 21, på denne måten hadde Herrens ord veldig fremgang og fikk stor makt. Etter det som nå var fullført bestemte Paulus seg til å dra gjennom Makedonia og Kaia og videre til Jerusalem. Når jeg har vært der, sa han, må jeg også besøke Roma. Etter det som nå var fullført betyr de erfaringer som Lukas har skrivet ned. Det åpenbart at Paulus hadde til hensikt å dra til Rom på denne misjonsreisen. Og det interessante å merke seg at han kom til Rom, men ikke på den måten som han hadde planlagt. I vers 22, han sendte to av sine medhjelpere til Makedonia, Timotius og Erastus, mens han selv ble i Asia ennå en tid. Ved den tiden skrev han altså til Korint, og så ble det klart at Timotius og Erastus tok dette brevet og leverte det. Selv om det var adressert til korinterne, ville det inneholde i brevet som ble kjent i hele Makedonia, noe som også inkluderer Filippi og Thessalonika, også menigheten i Achaia, som inkluderer Aten og Korint. Dette var det i brevet som Paulus skrev at den store virksomhet hadde åpnet en dør for dem i Efesos, men at det også var stor motstand. Det var så langt vi kom denne gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.